13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Svetislav Basara, dobitnik Ninove nagrade. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. S obzirom da znam da vas svi zovu, da dajete intervjue, pa pomalo i odgovarate na neke prozivke, je li tako?
Naravno.
Nagrađena je knjiga, da podsjetimo naše slušalce, Kontra Endorfin. Za tu knjigu glasala su tri člana žirija. Da podsjetimo naše slušalce na njihova imena.
Da, to su bili Branko Kukić, Marijan Čakarević i Ivan Milenković.
Dva glasa su otišla.
Jedan za Spakića i jedan za...
Cvjetića, Darka Cvjetića.
Darko Cvjetić, da.
Da, sudeći po sedam knjiga koje su se našle u najužem izboru, ne bi trebalo da, evo sad kada je prošlo već koliko dana od dodele od objavljivanja nagrade, ne bi trebalo da se preispitujemo u estetskom smislu o vrednosti tih knjiga, mada i dan danas, evo, govore o načinu koji je žiri radio. To su sve dobre knjige iz prošlogodišnje produkcije, ali vaša Kontra Endorfin je vrhunila i vi ste pobednik. Kako ste primili ovu nagradu s obzirom da drugi put bivate ovenčani Ninovom nagradom?
Pa, bilo mi je dvostruko drago. Em je uvijek prijatno dobiti Ninovu nagradu, em drugi deo nagrade, možda i veći, je efekat koji je Ninova nagrada izazvala. Znači, koji sam ja očekivao. Naravno, u slučaju da knjiga bude nagrađena Ninovom nagradom, jer inače bi bilo prećutano sve ono što je izazvalo posle buru reakcije u određenom delu javnosti.
Da, a to se odnosi na šta?
Pa to se odnosi na neke detalje, na najpovršniji deo romana, zapravo na varšavske atrakcije koje mame šitoca u dublje slojevo tog romana. Znači, to je afera sa Desankom Maksimović, afera sa jednim našim velikim pisem koji je bio u mladosti nestašan pesnik u režiji UDBA i još nekoliko tu afera i nekoliko institucija. Koje sam ja u romanu označio preko, naravno, kroz likove mojih junaka kao odgovorne za mračna zbivanja koja su proteklih 30 godina događala u ovoj zemlji i okolini i zbog koji smo zapeli ovaj džursk.
I da li to o čemu sad govorite ima izrazit faktografski značaj?
To je mešavina faktografije. Faktografija je u stvari, kao što malo pre rekao, prvi taj sloj, znači mamac i za čitao, i za dobronamene čitao se, a pogotovo za nedobronamene čitao se. Onaj bitniji slojevi romana su ispod toga. Ko se tu probije, probio se. Ovi reakcije jednog dela javnosti su naravno se zadržale isključivo na tom prvom, ali malo je tu zapravo šta slagano, osim nekih fantastičnih scena sa Ivom Andrićem, što je legitimno književni postupak, sve ostalo je manje više što se decenijima prepričava po kafarama, baš ovde u Berbonskom trovu, na čijem je jednom uglu i radi Beograd.
Ali ako je sve to poznato, a vi ste to uspeli na literaran način da ukomponujete u Kontra Endorfin, zašto se napravila takva bura oko tema, oko imena likova, u ovom slučaju likova, odnosno stvarnih ličnosti, kada je sve to već poznato.
E, u tome jeste caka što kažu u klinici. Dakle, to je opšte poznato, ali nije verifikovano. Nije, znači, zvanična verzija. Zvanična verzija koja fluktuira ovde, isto malo širi u jednom bermudskom trouglu od televizije Beograd preko radija, Beograd preko redakcija novina, zvanična verzija u koju niko naravno ne veruje, tvrdi nešto drugačije. Sada su svi ti likovi, Bog zna kako, morale gromade i ovo ono. E, znači, to je unelo pometnju, pošto je...
U recepciju.
U recepciju, jer je Ninovom narodu, ne donekle, nego apsolutno verifikovali. Sada je komešanje pometnja opšta.
Da, to nije neobičajeno, ali baš da se odmah po dobijanju Ninove nagrade reaguje na način na koji se reagovalo, nije čudno, nije začuđujuće, ali moglo se i ranije reagovati, jer ta knjiga je izašla prošle godine.
Šest meseci je bilo.
Prošlo je.
Pa da, pola godine najmanje. Rekao sam malo pre, da nije dobila Ninovu nagradu, apsolutno bi bila prećutana. Mislim, prodala
bi se... I prošla bi.
Prošla bi, naravno, nije to da ne bi ostalo u nekom zapečku prodalo, kao što se prethodna knjiga...
Kao što se sve vaše knjige i prodaju.
Naravno, prethodna knjiga Matlas pseudometeologije, u kome je seistički više, manje prozno, više seističkim postupkom, manje više o istim stvarima govorio, zalazeći malo dublje u prošlost. To isto oko 10.000 prodato, nigde ništa, mrtva tišina. Čekalo se, znači, da... Knjiga izazove interes jedno vreme i naravno taj interes za vreme. Nije dobila nikakvu nagradu, ne znam kako, nije mogla ni biti kandidat i ta ekipa tako radi. Čeka da gužva prođe i nastavlja po starom, po zvaničnoj verziji.
Vas ova situacija nije onespokojila?
Ona je naprotiv velikom radu donela.
Pa kažu da je za pisca tragična situacija ako niko... Ni pozitivno, ni negativno ne reaguje na nagradu.
Najtragičnija moguća.
Na njegovo delo.
Najtragičnija moguća je, znači, prećuti. To je, mislim, tako je nešto malo, Kurc je mala parte o tome govori. Reka me i kunu i pljuju, samo neka ne prećutkuju.
Da. A kako ste se osjećali kada ste prvi put dobili Ninovu nagradu za knjigu Uspon i pad Parkinsonove bolesti?
A, pošteno govoreći, osjećao sam se mamuro. Znači, bio sam prethodno večer na slavi kod mog pokornog prijatelja Vladana Batića u Obrenovcu do jedno doba. Pred zoru sam došao u kući i praktično me Milan Lajić, predsjednik žiraja, probudio. Tako se osjećao.
I saopštio vam, u stvari?
Naravno, saopštio. Prijatno vam ovest. Naravno, uvijek je to prijatno. Ono ko kaže da drugačije laže. Naprosto, svaki pisac voli da... Svako voli. Zašto pisac sam? Svako voli da dobije nagradu.
Tako je. Podsticajna je nagrada.
Svako
i
da ne.
U svakom slučaju... Nećemo reći, jeste priznanje, to se podrazumeva za nečiji rad, za nečiji trud, talenat, stvaralaštvo u tom času koje se i verifikuje na taj način. I zaista kad pisac ili bilo koji umetnik kaže, ma dobro, dobio sam nagradu, ja mislim da tu nema iskrenosti. Nagradi, i to velikim nagradama, pogotovo, ljudi se raduju i treba da se raduju.
Pa naravno se raduju, mislim, to nagrade, smisao nagrade jeste da obraduje nekoga koji je po mišljenju žirija te godine zaslužio i da skrene pažnju publike na delo tog pisca, što je isto dodatna nagrada.
Da, a da li je u to vreme, ja baš ne mogu sad da se setim, bilo nekih reagovanja na Parkinsonovu bolest?
A, ne, nije, ovakvih ne, nije zapravo u stvari nikakvih reakcija negativnih. To je nije bilo, nije ko pravio primjedbe na izbor, nekako je to neutralna knjiga, događa se u ruskim stepama koje kuda nije, vrlo malo ima veze sa našom situacijom, tako da nikome ga nije ubolo u oči.
Da, i evo ja imam jedan tekst baš iz Nina Jovana Ćirilova gde ovako kaže, citiram: "Roman Uspon i pad Parkinsonove bolesti je jedan od Basarinih najboljih romana, srećni dokaz da je ovaj naš originalni prozaik u punoj formi. Viđao sam ga na ceremoniji dodele Ninove nagrade i kad ga je mimoilazila. Gotovo redovno je u viteškom stilu dolazio u aeroklub da čestita onom koji je tog puta bio bolje sreće. To govori da Basara kao svaki pametan čovek, a pored toga još i neka vrsta postmoderniste, nadam se da ga ta banalna sistematizacija ne vređa, shvata relativnost nagrada. Basara je jedan od ređih pisaca koji se u životu ponaša onako kakvog ga znamo iz njegovog dela, samoironičnog i ironičnog prema svemu što ga okružuje. Vi ste takvi u svom delu. Nije ovo opšte mesto, nije ovo uopštena ocena, ali ono što sam ja čitala, čitala sam zaista vaša glavna dela. Može se reći da jeste tako kao što je tvrdio i Jovan Ćirilov.
Da, sad se setih da je to i oca Ćirilov to napisao i baš mi je drago bilo sjećati da je to napisao i mi... I on se Ćirilo retko grešio. Bio izuzetno dobar posmatrač. Mnogo, rekao bih, mnogo obdareniji, mnogo darovitiji nego što se inače ovde smatralo. Njega su nekako kao pozorišnog čoveka tu vodili, ali on je bio jedan od većih čitalaca, erudita. Njegova biblioteka, sa kojom ne znam, nažalost, šta je, to je jedna od najvećih privatnih biblioteka bila u Beogradu. Čovjek je čitao apsolutno sve, poznavao je toliko mnogo stvari, ne samo taj pozorišni svet, tako da mi je to u tom momentu bilo zaista prijatno pročitano.
Evo i ovo je značajan dokument koji sam ja sad u delu iščitala.
Ja ga, nažalost, nemam, da.
Emisiji. U ponedeljak u podne Svetislavu Basari za roman Kontra Endorfin uručena je Ninova nagrada. Sve se zbilo na svečanosti u redakciji ovog nedeljnika. Time je naš gost, naš književnik Svetislav Basara postao 67. dobitnik uglednog književnog priznanja.
Zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve što u monolog zavučem, jednom istinom te mamim, da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam fair play. Pustio da me nosim, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. A do tad će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu.
Mentalni i socijalni obrasci srpskog društva uvek su u predmetu Basarinog interesovanja. Možemo li tako reći?
Pa može se reći, da.
A zašto baš? Zašto idete u srž problema na način na koji to radite? Šta vas nagoni, ne samo u literarnom delu, nego i u kolumnama koje čitamo, čitali smo u Danasu, sad u Kuriru, na takvu vrstu analize?
Pa naprosto svakom je valjda, svako osjeća potrebu da shvati kontekst vremena i sredine u kojoj živi. To je bio glavni motiv. Znači, mi imamo iza sebe najmanje 30 godina vrlo serije jako loših događaja i onda sam ja, nije to bio znači odluka u jednom momentu, nego vremenom se, zašto se to događa? Nema, svude na svijetu se događaju poremeni, usponi padovi, kod nas ne serija padova, serija padova, serija padova, koja se zvanično verzija tvrdi da se to sve usponi. Nikada ovdje nije moglo se čuti da vidi nešto ide loše. Zapravo, odlično nam ide sve vrijeme, a stvar ide vrlo loše. I onda sam ja to, prvo sam pročitao gomilu knjiga iz prošlosti naše, ima ih jako puno, nisu baš nako nešto vidljive, ali su dostupne. I ja sam vidio da je zapravo to je kontinuitet tog, ne znam kako da nazovem, tog lošeg mentaliteta, loše psihologije pretočene u lošu politiku i da iz tog naprosto nema izlaza. Ne pomažu ni veliki potrezi, ne pomažu ni povremeni pokušaj. Po meni ih je bilo samo dva, za vlade Milana Piroćanca krajem 19. veka i 2000. godine za vlade Zorana Đinđića. Naprosto ovaj... Ne volim reći narod, to mi je visuviše nekako zlopotrebna populacija u Srbiji, naprosto kao da ne želi da živi ljudski, da živi slobodno. Drugačije ne mogu to da opišem.
A šta, čime to objašnjavate? U knjizi govorite vrlo originalno hormonalnim statusom.
E, pa to je za knjigu. To naravno može proći u fikcionalnoj prozi.
Da je. Ali to je metafora?
Metafora naravno za jednu žlezdanu izrastinu koja postoji samo u anatomijama naroda jugoistočne Europe i koji luči taj nekakav kontraendorfin, hormon nesreće. Naravno to ne postoji. Anatomije su nam potpuno iste kao i svih ostalih naroda, ali neki hormon, neki metafizički hormon nesreća koji se ne može izdjelovati, očigledno postoji. Jer tolika navučenost na haos, na nesreću, na zlo, ja ne znam, ne mogu to da objasnim.
A ne može se objasniti istorijskim kontekstom, kulturološkim, civilizacijskim?
Kako mislite? Pa nismo mi...
Da se ono što se događalo u stvari kod ljudi ovog podneblja, vi govorite o jugoistočnoj Evropi, da. Ne samo o Srbiji, da su te situacije kroz koje se prolazilo taložile tu vrstu nezadovoljstava, pa i nekog otpora prema nečem u čemu se bilo, u želji da se samoodbrani.
Nadam se da nećete da kažete da je to krivo 500 godina robovanja.
Ne, to su fraze. Napravo, u ovom kontekstu to bi bila fraza.
Naravno, ja opet mislim da je naš problem što je, Turci su oterani iz Balkanskog poluostrva, ali se Srbi bar nisu oslobodili. Ne vjerujem da su i ostali narodi koji su bili u Otomanskoj imperiji. Naprosto nisu zakoračili u europski svijet građanskih sloboda, nego su ostali u orientalnim matricama, s tim što više Dahije nisu bile Aganlija i Kučuk Alija, nego Miloš i Simo Paštrmac. Nije prošlo 10 godina, 15 od ustanka, ljudi su počeli, Srbe se žale da su, dajte, vraćajte Dahije. Dahije su bile zlatno doba. Znači, nije problem u Dahijama, nego je problem što nije nikada dokinut taj sistem istočne despotije. Jedan sa svojim nekolicinom pobočnika briga bi svu vlast i radi šta hoće. To je tako do dana današnjeg ostalo.
Vi ste bili ambasador Srbije u...
Srbije i Crne Gore. Prvo SR Jugoslavije, bio sam ambasador dve zemlje. Znači, prvo je bila SR Jugoslavija, pa je potom bila Srbija i Crna Gora. Sam ostao još malo, bio bi ambasador samo Srbije.
Da.
Tako da je bilo rugo, malo svaki dve godine menjali se baresi pred ambasadom i tako. I one ploče stajale.
Sedeli ste u Nikozi, je li tako?
U Nikozi, da.
I kakav ste utisak poneli? Imali ste vremena da razmišljate, da pišete i da kao čovek iz diplomatije bolje sagledavate tu političku situaciju?
Da, to je bilo jedno veliko iskustvo.
Iz daleka.
I bolje Srbija vidi iz daleka jedan, a onda kao ambasador čovjek ima priliku da vidi kako funkcioniše jedan stabilan politički sistem. Kakav je Kipar je isto bio pod raznim, ne samo turskim, posle bio je, znači prvo su bili Venecijanci, pa Turci, pa pa onda na kraju neko sto blizu ekipo Englezi. Međutim, oni nemaju te sindrome, to je jedna solidna pravna država, se nije baš kao Švedska, ali i onda se mogu, prva stvar koja me zapanjila na prvoj konferenciji za štampi je servilan odnos koji su vrhunski kiparski političari pokazivali pred najobičnijim novinarima. Situacija je potpuno obrnuta. Tamo se novinari izdiru na političare, a ovi se defanzivno brane. Onda sam video u stvari zapravo da kako, dovoljno je samo da će uspostaviti taj sistem koji ogromna većina poštuje i stvari, po prirodi stvari idu u dobrom smeru. Mi smo antisistemska nacija.
Da, a kada je reč o medijima, na meti vašeg pisanja su i nazivi nekih listova u knjizi Kontra Endorfin.
Možete slobodno i pomenete kad...
Politika je večernje novosti.
Politika je večernje novosti, kao neonacistička štampa, tako sam ih tamo značio.
A zar nije to presmelo?
Ne, tako mislim, da.
Ne može niko da vas tuži zbog te atribucije?
Mislim, može me tužiti svako, može me tužiti bilo čega, da. Ali mora da dokažu da nisu.
I ne možete se braniti time da je to literatura?
Ne, uopšte ne bi se branio da je to literatura, ali bi dobro određene broje večernih novosti i politiku na sudu. Iz prošlosti. Oni su, sve jedno što to sad možda nije tako, ali to je na njihovom kontu.
Je li neko iz politike i novosti reagovao povodom
pa
tog pisanja?
Pa evo, novosti se malo uzdemi. Nisu direktno, ali su angažovali neke tako ljude da pišu. Bilo je, ne znam da li ste pratili, neko dana je bilo. Počeo od Kusturice, zaključio sa Mraovićem izvesnim i tako.
Da, Mraović je... uveo jedan termin, sam je rekao da je uveo da, teofilizacija.
Da, on inače čujem po uvođenju termina. Da.
Pa on je lingvista, ima pravo na to.
Pa on ima pravo na sve.
Da, a vidite, kad govorimo o vašoj knjizi i o toj vrsti uočavanja javnosti i negodovanja na neke situacije koje vi prenosite, pa možda ste možda u nekim situacijama mogli, neki ljudi misle da nađete, jer ste sjajan književnik, i neko bolje rešenje, a da prenesete svoje nezadovoljstvo kada je reč o Desanki Maksimović.
Ne, ja nisam, pardon, nisam uopšte nezadovoljan Desanku Maksimović. Znači, to
ali
je...
ste nezadovoljni što Novica Tadić nema spomenik i
ne,
što
ne,
Ljuba...
Ne, nisam. Novici Tadiću za pet para ne treba spomenik od ovog
zove. Ali Ljuba Popović?
On je veliki pesnik. Ljuba Popović je njegovu reću odredio sahrani u Brinčanima, pa mu je grob, su mu psi razvlačili. Da bome, a ne mi se apsolutno želi za života podizati spomenik.
Zašto?
Nije apsurdno.
Pa znate kako, kad je... Sva...
U normalnom svetu sačeka se jedno 50 godina da neko umre, pa onda ako je ostalo sećanje njega, tada se dok je živi u sećanju i mrtav savremenika, spomenici se ne dižu. To su paganski kretenski običaji.
Da, vaši glavni likovi su Stojković i Kaloperović.
Da.
Šta radi Kaloperović? Šta priča Stojković?
Stojković je zapravo tu glavni primjer, to se da ne bi to pričao nezavisno od mene, to govore ono što hoću ja da pričam. Kaloperović je moj alter ego, ima tu dosta i autobiografskih momenata. Stojković je glavni pripovedač, znači kao dobar poznavalac i svetskih prilika, ali beogradske čašije. Znači, on se pred smrt ispoveda svom mlađem prijatelju i pripoveda. I on većinu tih stvari koje su uzburkale javnosti, to su iz usta slikara Stojkovića, koji je fiktivna ličnost inače.
Da, evo sad ćemo predahnuti pa ćemo nastaviti naš razgovor, a u ovom delu razgovora koji predstoji govorit ćemo o Ivi Andrić.
Naravno.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontin Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Naš gost je Svetislav Basara, dobitnik Ninove nagrade. I kao što najavismo u ovom delu razgovora koji predstoji, govorimo o zanimljivoj ličnosti, liku Ive Andrića, kako ga Basara predstavlja. Jednu stvar, međutim, ubrzo shvatih. Živ ili mrtav, bio u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti, Andrić uvek ostaje Andrić, uvek ponavlja iste greške i uvek iznova postupi ispravno. Iz knjige Kontraendorfin Svetislava Basara, je li u ovim rečenicama suština vašeg tumačenja Ive Andrića?
Ne, ne, daleko nije od toga. To je knjižone igrarije rapot. Izva knjige imam visoko, veoma visoko mišljenje o Andrića. U Andriću njega zapravo smatram jedinim kompletnim piscem svih ovih jezika. Od hrvatske zaključno, gdje god se govori o SHBH, kako se zove već. Znači, on je, Andrić bi upravo bio isto tako značajan, isto tako da je bio, da je pisao nemačkom, francuskom ili engleskom. To je iz tog formata. Zapao je nama, ja lično mislim da ga ne zaslužujemo, ali je dobro kada smo ga već zaslužili. Znači, nijednog momenta ja ne dovodim tu
Andrić u pitanje.
Da, ali tu su detalji iz njegove biografije koje sam ja slušao godinama po kafanama, od njegov, na, isto od ljudi koji ga kuju zvezde javno. Zapravo, on je bio, pošto je ovo taka sredina da ne može čovjek da, naprosto ga prećute, ne. Tražili su uporno mane, znači te škrtne, te je, ne znam, ovakav, te onakav, te, što je tačno sve, on, koliko sam shvatio iz njegove biografije, iz onoga što sam čitao, što sam čuo, on nije bio čovjek s kojim bi se, recimo, ja volio da družim. Ali to je apsolutno nebitno za života, kamoli posle smrti. I znači, upravo on tu jedna figura koja svojom zapravo pozemljuje njegovu veličinu, bez obzira što je povremeno dovodi pitanje njegove lične postupke, a nije bio on baš uvijek besprekornih postupaka u ličnom životu, tako jedna od nekoliko tih repernih tačaka u romanu koji se sve vrti. Eto, vidite, oko Besanke se svi uznemirili, imao seksualnih epizoda tu Andići, koji su i verovatno sigurno istinite, niko ništa, znači. Desanka je mnogo intrigantnija bila.
Pa vidite, oko Desanke bilo i kada je o lektirama reč i ispravljena je ta greška.
Kako mislite greška? Za šta je bilo greška? Ona treba bude u osnovnoj školi. Šta će Desanka Maksimović u gimnazijskoj lektiri?
Pa dobro, ja imam...
Ono, to je za decu i omladinu. Ja pamtim još neke njene pesme na pamet, ali to u šestom razredu sam učio.
Da, ja imam drugačije mišljenje od vašeg, ali nećemo sad o tome, nego ćemo se zadržati još na Andriću, na vašem opisu Andrića i koliko ste odstupili od Andrićeve lestvice užasa, od prethodnog naslova, pa dok se... govorite o Andriću?
Pa zapravo je to nastavak sage o Andriću koji je Stojković zapečao u prethodnom romanu, koji je zapravo roman blizanac. Ja ih zovem romani dvojajčani blizanci. Ima ista im je majka i otac, ali ne liče jedan drugi. Tako da je zapravo ta priča kroz priču o Andriću, priča o mnogo, mnogo, mnogo drugih stvari, pre svega o odnosu ovdašnje sredine prema Andriću. Kad on dobio Ninovu Nobelovu nagradu, Ninovu nije dobio, inače je vrlo bitno da...
Za Prokletu Avliju.
Za Prokletu Avliju koji je...
šta je bilo te godine, 54.
Koji je takozvani Mihiz proglasio da to nije roman.
Da, žanrovski je isključio.
Mihiz isto jedna od veličina ovde, da, naprosto dobio je Dobrica Ćosić, jer niko drugi nije mogao. Da je Thomas Mann konkurisao, da je konkurisao Andrej Židni, nebitno.
To znači, i to je prva godina kada se
dodeljuje Ninova nagrada. Da, to je prva godina, prva Ninova nagrada, za bome.
Niste vi baš naklonjeni bili ni Ćosiću?
Ne, daleko toga, za razliku od Dandića, Ćosić je malo nebeznačajan pisac koji je gotovo i zaboravljen. On je svojim političkim marifetlucima dizao ugled i tematikom. Znači, pisao je temama na koje naprosto svi padaju. Kao kad snime film o lepom bračnom paru, na polovini filma znamo da će supruga da se razboli od leukemije da umre. Znači, i to su ti zvane lepak teme. Srbija, srpske patnje, eto mu beska republika.
Ali po nagradama, Ninovim nagradama, vi ste se izjednačili sa Ćosićem.
Kako ne, jedino što je i mene i Ćosića koje je prevazišao Teoška Deviću, ne, tri puta,
da.
To je bilo vreme kada je on bio nekako moćan, inače sjajan, za razliku Ćosića, sjajan pesnik, divane se iste, prozaista. Ja mislim da više niko i ne sjeća da je on pisao ikad romane, ali pesnik nepravedno zaboravljen.
I ne smemo zaboraviti Velikića, i on je dva puta
Velikić,
dobio.
Velikić, Živojin Pavlović, da. Ja mislim da je to sve,
da.
Ne sjećam se da još neko dobio.
Ali vaša, vratit ćemo se Andriću, ali vaša fama o biciklistima, to je najčitanija knjiga. Vi ste i u Narodnoj biblioteci bili u onom izboru za najčitanijeg pisca, pa je ta knjiga doživela mnogo izdanja. A niste dobili za famu ni novu nagradu?
Evo, još se prodaje. I ponekad više od ovih novih knjiga. Stižu svakog meseca iz Lagune, oni obračuni. A, nije nepravdan, nije bilo uopšte nepravdan. Te godine pogrešno se smata je dobio Vojo Lubarda, to je bilo 1991. godine. Te godine je dobila nagradu Dubravka Ugrešić za isto tako sjajan roman.
Forsiranje
romana reke. Da. Nije bila nikakva nepravda. Mislim, naravno, bilo sam ja dobio. Ali to, tako nije bilo, ali prosto da, ništa mi to nije bilo ni krivo. Da, prosto nije krivo kad čovjek kad dobije neka dobra knjiga. To znači dva rukusa.
A Basara, šta je to što vas i dan danas intrigira u slučaju Ive Andrića? Ipak jedna situacija. Kako je on sve to preživeo, a da tako, nije odgovarao?
Nije imao razloga da odgovara. On je bio preoprezan čovjek, što se može vidjeti delom iz ove dve knjige, moje posljednje dva romana, ali inače. Znači, on je imao uvijek strategije izlazne za svake situacije. Video je jako, bio je vrlo provincijiv, poznavao je politiku i svjetsku i našu. Video je 5 godina unaprijed najmanje i onda je za svaki mogući ishod je predviđao postupke i naravno, i provukao se, znači, od Austro-Ugarske do SFRJ, u svim tim režimima je bio zasluženo, znači, ugledan, i, ali je to skupo platio svojim, imao vrlo jako jedan život koji ne bi se mogao reći da je bio zanimljiv. Nije on imao zanimljiv život. To je negdje i govorio. Tu ima jedan deo gdje se želi od ubita, Bihalju Merin, da su sve lomovi njega prošli, da se njemu više ništa ne može dovoditi.
Da, osim Andrića, Desanke Maksimović, mi imamo i Mira Glavurtića, on se pominje. Pominje se i jedna naša savremena književnica i neki drugi likovi.
Ali, konceptualna umetnica.
Ali možda najizrazitiji lik, literarni, ženski lik je lik doktorke
Sande.
Sande. Ona je fascinantna, ona, vi tu uvodite nešto što bi se moglo nazvati oneobičavanje
da,
u taj lik.
Tako, upravo to. Doktor Sanda, fiktivan lik, znači uvodim ga da bih mogao da ispričam priču koju pripremam do te, to je završno poglavlje, koja će umjesto i mene i Stojkovića ispričati priču o posljedicama tih kretenizama koji se ovdje povlače. Znači, ona je izbjeglica iz Hrvatske, vrlo mlada je izbjegla i ta njena priča zapravo, ona je kao nekakav direktno umešan i pa ima više prava da govori o tome od Stojkovića i mene, i zapravo mislim da je tu ključ celog romana, oba dva ova romana uzete zajedno.
Taj lik je potpuno realan u opisu onih situacija koje referišu na ratna zbivanja kada govori o svom ocu, o njegovom ponašanju i kada govori o sudbini svoje porodice, majke koja je Hrvatica i oca koji je Srbin.
Da.
Čoveka koji u 39. godini tek tad nauči ćirilicu.
Pa da, to nije, to je već fiktivno, fiktivni su, kažem, likovi, ali to je česta situacija.
To je česta situacija i u realnosti.
Vrlo česta situacija u realnosti. Isto tako nagli priliv srpstva. Pre toga vrlo labav taj bio porušan nacionalni identitet koji onda prelazi u tu manijakalnu fazu i sa svim mukama i nesrećama koje proizilaze iz toga.
Vaša knjiga mora da se čita pažljivo. Tehnika close readinga mora da postoji. Rečenica po rečenica.
Da.
I upravo zato što ljudi ne izdrže do kraja, ja mislim da oni ne razumeju do kraja ono o čemu vi pišete.
To je već njihova krivica. Znači, knjiga i vizualno izgleda tako da kaže moraš me čitati pažljivo i polako. Znači, vrlo gust je tekst, nema razmaka, nema dijaloga, gust je tekst, stil je vrlo zahtevan, dugačke su rečenice. Znači, traži sam stil, sam grafička oprema zahteva. Sve sam to uradio da bih stavio do znanja ko će čitati, u stvari da bih ja tako pisao, da se domora pažljivo, polako i ne na prvu loptu, ne već kod Desanke Maksimović koja je na 16. strani.
16.
Koji sam samo opisao jedan događaj koji je stvarno zbio, mada se Milan Nadić odriče toga gde bih ja, kaže, ljudi se kunu da je to živa istina, da ne ponavljamo da radi šta je rekao.
Da.
Nećemo. Pre neki dan, gde bi ja to tako divno jednoj ženi. Znači, napravo strah od realnosti.
Da, i u podnaslovu piše disertacija, kontraendorfin ima elemente disertacije. Prvo uzimate nešto iz naučnog, doduše fiktivnog postupka, endokrinologija, pa znanja iz medicine podastirete, pa čovek bi trebalo da uzme medicinsku enciklopediju na nekim mestima, pa da rastumači.
Ne, dovoljna je Wikipedia, ja sam koristio samo Wikipediju.
Da, dobro, ja sam to tako doživela. Ne. Ali sva ta medicina ima svoju funkcionalnost u knjizi.
Naravno, to
je metafora. A drugo, imate, koristite fusnote. Pa eto, da. Doktorska disertacija.
Pa eto, još samo dobijem diplomu i to je to.
Da. Hvala vam. Naš gost bio je Svetislav Basara, slavodobitnik, dobitnik Ninove nagrade za knjigu Kontraendorfin, a izdavač je Laguna. I eto, slušali smo Svetislava Basaru, a današnju emisiju su realizovali tonski realizator je Ivana Krstanović, ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Tatjana Kosanović, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face.
Second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.